Niin minä Jumalan armahtavan laupeuden kautta kehoitan teitä, veljet, antamaan ruumiinne eläväksi, pyhäksi, Jumalalle otolliseksi uhriksi. Tämä on teidän järjellinen Jumalan palveluksenne. Älkääkä mukautuko tämän maailman ajan mukaan, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta, tutkiaksenne mikä on Jumalan tahto, mikä hyvää ja otollista ja täydellistä. Tämä lukemani teksti kuuluu käsitykseni mukaan sellaisen vanhurskauden sanoman alueelle. Ja tämmöistä sanomaa ei luonnollinen ihminen haluaisi kuunnella, mutta hengellinen janoaa juuri tämän kaltaista tekstiä. Voidaanhan julistaa Jumalan sanasta kaikenlaista sanomaa. Siellä on sellaista, joka miellyttää jopa lihallista ihmistäkin. Kun puhutaan Jumalan lupauksista ja taivaasta ja niin edelleen, niin se miellyttää. Ja siinä on sellaista jotakin, mihin ei tarvitse aina niin vakavastikaan suhtautua. Joo. Mutta tällainen sanoma, kun on edessämme, niin tähän meidän pitää ottaa kantaa. En tiedä, olenko nyt oikeassa ja oikealle kuulijakunnalle puhumassa tätä asiaa. Ehkä minun pitäisi puhua niille, jotka eivät ole täällä tänä päivänä. Mutta mistä minä löydän ne? Puhutaan kuitenkin, kun tunnen, että Jumala on antanut sydämelleni tällaisen sanan. Tällainen sanomahan tietysti koskettaa meitä, jos me olemme avoimin sydämin Jumalan edessä. Tämä koskettaa meitä ja se jopa voi riisuakin meitä. Mutta on hyvä, että jos Jumalan sana riisuu, niin Jumala ei jätä meitä alasti, vaan hän pukee myöskin. Niin. Hän vaan riisuu sen, mikä ei ole otollista tähän otolliseen uhriin. Ja sitten korvaa sen otollisella paremmalla. Mä olen kuullut kauan sitten kerrottavan papukaijasta, joka oli eräässä uskovaisessa perheessä. Ja papukaija oppi joitakin hengellisiäkin lauseita. Ja papukaija jäi aina kotiin mieluummin yksin, jos isäntäväki sen huomasi yksin jättää. Talossa oli kissa ja kissaa ei mielellään jätetty papukaijan kanssa kotiin. Mutta kerran kävi niin, että kissa oli jossakin piilossa eikä talon väki löytänyt sitä ja se jäi sitten papukaijan kanssa. Ja isäntäväki lähti kokoukseen, eivätkä tienneet tätä asiaa, mutta tiesivät sitten, kun tulivat kokouksesta. Papukaija oli oppinut tuollaisenkin hengellisen lauseen, että olipa ihana kokous. Ja kylläpä on ihanaa. Tällaisia sanontoja se oli oppinut ja puhunut niitä. Ja kun isäntäväki tulee kotiin kokouksesta, avaavat kotinsa oven, niin he huomaavat, että höyheniä on kaikkialla. Että nyt on kissa varmaan jäänyt tänne ja papukaija istuu korkeimmalla mahdollisella kohdalla siellä jossakin verhotangon päällä vai missä liene. Ja kun ovi avautuu, niin papukaija sanoi, että olipa ihana kokous. Siitäkin huolimatta, vaikka oli höyheniä lähtenyt, niin papukaija tunnusti, että olipa ihana kokous. Ja se on hengellinen, kristitty ja uskovainen, joka vielä sittenkin sanoo, kun Jumalan sana meitä riisuu, Hän sanoo vielä sittenkin kokouksen jälkeen, että olipa ihana kokous. Niin hän on uskovainen, hän on otollinen, Jumalalle kelpaava uhri tämän kaltainen kristitty. Siinä on yksi tuntomerkki. Jos haluatte lisää tuntomerkkejä, niin tämä roomalaiskirjeen 12. luku 9. jakeesta loppuun asti puhuu väkevästi siitä, minkälainen otollisen uhrin pitäisi olla, joka Jumalalle kelpaa. Tämä on oikein helmi tämä 12. luku täällä kirjeitten joukossa. Paavali kun aloittaa tätä sanomaa roomalaisille, niin mitään kirjettä, mitään lukua hän ei ole tällä mallilla aloittanut, kun hän tämän alkaa. Panitte varmaan merkille tämän, niin minä Jumalan armahtavan laupeuden kautta kehoitan teitä, veljet ja sisaret. Kun oli nyt kysymys tällaisesta asiasta, niin Paavalin täytyi olla näin armahtavainen julistaessaan tällaista sanomaa. Ja yleensäkään tällainen sanoma ei mene perille, jos sitä lain vasaralla moukaroidaan meidän sisimpäämme, taikka yritetään moukaroida. Mutta minä uskon, että tällainen lempeä, armahtavainen asenne apostolilta oli omiaan kuulijoissa synnyttämään sellaisen lempeän mielen ja vastaanottokyvyn. Tulkoon mitä tulee, me kuuntelemme, me haluamme tehdä sen mukaan. Paavali tiesi sanoman laadun ja hän tiesi myöskin, millä tavalla se on tuotava esille. Tämä pitäisi meidänkin tämän päivän saarnamiesten tietää aina. Valitettavasti emme aina ole tällä elinhermolla ja siitä olen minäkin joutunut paljon kärsimään. Tässä kun on kysymys, ei nyt kymmenyksistä eikä Jumalalle uhraamisesta yleensä. Sehän ei olekaan kyllä paljon mitään, jos me annamme Jumalalle kymmenykset siitä, mitä hän on meille antanut. Sehän on vähän, kun me saamme 90 itsellemme. Eihän se ole paljon mitään uhraamista. Mutta se on vaan antamista tietysti asioiden hoitoon. Kaikki, mitkä menee yli kymmenysten, niin kai se on sitten vasta jotain uhria. Mutta Paavali ei esittänyt tätäkään tässä. Sekin on monille kyllä jo aika lailla karvas pala, kun esitetään Raamatun mukaan uhraamaan tai antamaan Jumalalle hänelle kuuluva osa. Sekin jo karvastelee monien mieltä. Puhumattakaan sitten, että tässä ei kehoiteta antamaan vaan jotakin ulkopuolelta, vaan tässä sanotaan, antamaan teidän ruumiinne eläväksi pyhäksi. Tämä on jotakin. Tämä riipaisee vanhaa ihmistä. Ja jos me tämän täysin käsittäisimme, mitä tämä merkitsee, niin tämähän julistaa meidän vanhalle aatulle täydellistä kuolemaa. Täydellistä oman edun tavoittelemisen päättymistä. Ja lihan mielen kuuntelemista. Sitä kai tämä tarkoittanee. Kun Jumalalle annetaan. Vanhan testamentin aikana, kun annettiin uhri, se annettiin eläimistä, urospuoli yleensä virheetön. Niin tämä uhrihan ei ollut hänen omassa vallassaan, vaan uhri oli uhraajan täydellisessä hallinnassa. Ja uhrin oli määrä tuoda uhraajalle se, mitä sen tarkoitus sisälsi. Jos se oli syntiuhri, sen piti tuoda uhraajalle rauha hänen rikkomuksistaan, vapaus hänen teoistaan. Ja se oli täysin uhraajan armoilla. Sillä ei ollut mitään sanomista uhraajansa edessä. Sen oli antauduttava täydellisesti. Ja nyt, jos me ymmärrämme oikein tämän uhrin, mikä meidän pitäisi Jumalalle antaa. Mehän puhumme melkein aina siitä, mitä Jumala on meille antanut. Ja se on miellyttävää kuulla. Mutta jos puhutaan, että meidänkin pitäisi Jumalalle antaa, niin me voimme sulkea nappimme ja ei tipu. Niin. Minä määrään itse elämäni suunnan. Voi olla näinkin, mutta ei varmaan hengellinen ihminen. Ja nyt oletan, että te kaikki olette täällä hengellisiä ihmisiä, joilla on todella halu kaikkeen siihen, mitä Jumala meiltä odottaa. Ja sen tähden minä puhun ihan niin vapaasti kuin ikänä vaan. Minä en yhtään tässä jännitä, koska itsekin olen samassa veneessä. Niin. Ja minullakin on koko sydämeni halu, missä ikinä voisin täydellisemmin Herralleni antautua. Niin minä antautuisin, minä antaisin, miten vaan ymmärtäisin. Ja olen yrittänyt jo antaakin Jumalalle elämääni hänen käyttöönsä. Ja haluaisin, että se tulisi 100-prosenttisesti, mutta siihen tietenkään minä en pääse, koska olen niin vajavainen kuin olen. Mutta halu ja tahto sydämessäni on. Tämä uhri vanhan testamentin aikana piti olla virheitä, niin kuin mainitsin. Siinä ei saanut olla yhtään vammaa. Jos siinä oli vamma tai joku virhe, niin se ei tuottanut uhraajalle sitä mielihyvää, mitä sen piti tuottaa. Ja nyt meidän pitäisi myöskin olla virheettömiä ja vammattomia, kun me antaudumme Jumalan uhri alttarille. Ja tämähän ei käy mitään muuta tietä, kuin meidän ensiksi täytyy tulla Jeesuksen luokse, saadaksemme kaikki synnit anteeksi. Ja vasta sen jälkeen, kun Jeesus on meidät vapauttanut, kiitos, poistanut vammat, poistanut virheet Jumalan edessä, amen, silloin me olemme otolliset uhrina ja alttarilla hänelle. Ja tuotamme siinä sitten mielihyvää Isälle Jumalalle. Kyllä Jumala haluaa meitä ihmisiä käyttää. Ja hän ei voi meitä käyttää, jos emme me ole antautuneet hänelle. Niin. Voi olla niin, että jos minä olen antautunut vaan 50-prosenttisesti Jumalalle, niin Jumala ei voi minua käyttää. Minä olen omilla asioillani, kun olen hengellisessä tehtävässä. Mutta jos minä olen onnistunut mielestäni ja Jumalankin edessä 100-prosenttisesti olemaan hänelle ja elämään hänelle, niin silloin Jumala voi minua käyttää. Mutta tässäkin täytyy ottaa tämä meidän uhrimme huomioon aina. Minä en puhu tässä nyt meidän mistään mahdollisuudesta, vaan Kristuksen mahdollisuudesta. Hänessä me olemme täydellisiä, 100-prosenttisesti Jumalan edessä. Mutta riippuu sittenkin, minkä verran me haluamme uhrata itseämme Jumalan käyttöön. Ja jos me haluamme antaa itsemme Jumalan käyttöön, niin se merkitsee sitä, että minä en silloin, kun seurakunnan tilaisuudet on menossa, minä en silloin lähde yltiöpäisesti omille asioilleni ja omille teilleni. Minä en silloin yltiöpäisesti vedä lonkkaa siellä sängyssä kotona, kun seurakunta on koolla. Minä en ole silloin ollenkaan otollinen uhri Jumalalle, jos minä laiminlyön jatkuvasti seurakunnan tilaisuudet ja kaikki muut tehtävät, puhumattakaan niistä tehtävistä. Jumala haluaisi nähdä sen uskollisuuden jokaisen lunastamansa sielun kohdalla, että hänen paikkansa ei milloinkaan olisi seurakunnassakaan tyhjä. Minä uskon näin hyvästä Jumalasta. Minkä tähden hän näin ajattelisi meistä? No kun tämä seurakunta on sellainen opinahjo ja jonkinlainen Jumalan palveluspaikka kuitenkin. Ja täällä yhteisesti palvellaan Jumalaa. Niin meidän pitäisi olla jokaisen jäsenen mukana tässä yhteisessä Jumalan palveluksessa. Jos seurakunta on sellainen, että siellä on joku jäsen vaan mukana, käsi, jalka, pää ja miten sattuu milloinkin. Eihän siitä tule täydellistä uhria. Sinä seurakunta uhrissa on jo vamma, kun se ei ole mukana. En minä sano, että kaikki aina pääsee kokoukseen. He eivät pääse. Tämä maailma on sellainen, että ei sitä päästä niin vaan. Ja sellaiset minä siunaan Jeesuksen nimessä vapauteen ja rauhaan, jotka eivät pääse jonkun pätevän todellisen syyn tähden. Niin varmaan Jumala ymmärtää meitä tässä. Mutta jos ja kun meillä on mahdollisuudet ja me ne laiminlyömme, niin me emme ole silloin Jumalan palvelijoita. Ja uskaltaisin sanoa, että me emme ole otollisia uhreja Jumalan edessä. Siinä on varmaan yksi mittari. Tämä ei ole mikään helppo kysymys eikä helppo asia antautua Jumalalle kokonaan. Jeesushan sanoi myöskin, jos joku tahtoo minun perässäni kulkea, hän kieltäköön itsensä ja ottakoon joka päivä ristinsä ja seuratkoon minua. Joskus sanotaan, että se meidän risti on kiukkuinen eukko tai ukko. Ei se ole. Sen on minä ja sinä valinneet. Ei se ole kuin meidän suloinen elämän kumppani. Niin. Risti tulee siitä, mitä me Jeesuksen tähden elämässämme kärsimme. Siinä on risti. Ja ymmärretään asiat oikein. Kiitetään Herraa vaan suloisesta puolisosta, vaikka se olisi joskus kiukkuinenkin. Niinhän sitä pitääkin olla. Eihän sitä muuten tule mitään. Joo. Kun olemme erilaisia, ei meitä kukaan vaadi, että meidän pitää aina vaan hymyillä ja olla aurinkoisia. Kyllähän se niin olisi hyvä, jos me aina voisimme hymyillä. Vaikka meitä tukkaankin tartuttaisiin, niin silloinkin meidän pitäisi jaksaa hymyillä. Mutta kyllä me saamme olla omia persoonoitamme, eikä meitä siitä sakoteta. Niin. Joskus jotkut ovat niin arkoja, että jos tulee jotakin kotielämässä, niin he luulevat jo, että usko on mennyt. Minä en olekaan mikään uskovainen. Kun minä en jaksanutkaan hillitä itseäni tuossa kiperässä tilanteessa. Me olisimme täydellisiä, jos me kaikissa tilanteissa hillitsisimme itsemme, emmekä me tarvitsisi Jeesusta. Minä olen ainakin niin vajavainen, että en minä mene takaamaan, milloinka kiehahtaa yli. Jos Jumala ei minulle armoa anna, kyllä se keittää joskus. Ja se mielettää kyllä silloin ahkerasti. Minä en haluaisi millään päästää mitään näkyviin, minä vaan mieleskelen itsessäni, tykölläni. Tuollaisia hetkiä. Ja siinä sitä armoa tarvitaan. No niin, ollaksemme otollisia, meidän vaan tulee pitää edessämme virheetön uhri Kristus Jeesus, jonka perusteella me olemme vajaavaisina ihmisinä otollisia Jumalalle, riippuen siitä, olemmeko me vilpittömiä suhteessamme Kristukseen ja Jumalaan ja ihmisiin. Siinä se on se kaikki. Vaikka kuinka olisimme vajaavaisia itsessämme ja tuntisimme heikkoutemme ja huonoutemme, siinä on meidän otollisuutemme. Kun meillä on aina halu, tahto ja pyrkimys mennä eteenpäin, kilvoitella tällä tiellä niin hyvin kuin osaamme. Jotkut Jumalan valitsemat miehet ja naiset ovat olleet jo syntymästään ja jopa ennen syntymää. Paavalikin sanoi, että Jumala valitsi minut äidin kohdusta. Sieltä asti, otollisuuteen. Mooseksesta sanotaan, siihen aikaan syntyi Mooses ja hän oli otollinen Jumalalle. Häntä ennen oli syntynyt Aaron, Mirjam, samalle äidille, mutta ei sanottu, että he olivat otollisia. Mooses otettiin sieltä välissä ja sanottiin, että hän oli otollinen Jumalalle. Ja tämän perusteella varmaan hänen äitinsä, Jookebed, säilyttikin tätä kuninkaan, Egyptin kuninkaan kielloista huolimatta. Hän säilytti 3 kuukautta tätä lasta, kun hän näki, että lapsi on ihana. Kyllä kaikki lapset on äidille ihania ja isälle. Minäkin tunnen sen. Minulla on tyttö ja poika ja ne ovat kumpikin olleet pienenä ihania ja nyt ne on ihania myöskin. Mutta tämä Mooseksen äiti tunsi varmaan erikoista tätä Moosesta kohtaan. Ja siksi sanotaan, hän huomasi, että lapsi on ihana. Hän näki Jumalan otollisuuden valinnan äitinä tuossa lapsessa. Ja siksi hän uskossa teki arkun kaisloista ja tikesi sen ja laski Niilin virtaan. Minä uskon, että hänellä oli täysi varmuus siitä sydämessään, että tämä poika on otollinen ja tämä tuolta virrastakin vielä nousee kuiville ja hän on hänen tulevaisuutensa. Niin, ja niin kävikin. Sinne hän pani varalta jo Mooseksen sisaren katselemaan rannalle, kuinka tässä käy. Itse hän ei mennyt sinne äitinä, mutta Mooseksen sisaren pani katselemaan, mitenkä tässä oikein käy. Hän jännitti varmaan, kun laski arkun sinne ja odotti, mitenkä hän tässä käy, ja pani Mirjamin varalta sinne, että kuinkahan tässä nyt loppujen lopuksi käy, kuinka Jumala tämän asian hoitaa. Niin itse Faaraon tytär tulee rantaan, ei sattumalta, vaan Mooses oli otollinen Jumalalle, niin hän lähetti Faaraon tyttären rantaan peseytymään. Ja Mirjamkin oli erittäin nokkela tyttö. En tiedä, oliko äiti antanut neuvoja ja ohjeita, mutta kun Faaraon tytär otattaa kaislaarkun ylös ja näkee siinä poika lapsen ja ihastuu tähän lapseen, tämä Faaraon tytärkin, niin Mirjam sanoi, että menenkö kutsumaan sinulle hebrealaisen imettäjän. Heti oli valmiina ohjelma. Ja Faaraon tytär sanoi, mene. Ja niin hän haki äitinsä. Mooseksen äiti oli sitten todellinen imettäjä Moosekselle jatkossakin, koska hän oli otollinen Jumalalle. Ja sitten kun hänet oli vieroitettu, sitten hänet vietiin vasta Faaraon hoviin. Ja 40 vuotta kului, en tiedä mitä äidin sydämessä liikkui noiden vuosien aikana. Ei näyttänyt lupaavalta, ei näyttänyt mitään mahdollisuuksia, mutta äiti varmaan odotti. Ja sitten kului toiset 40 vuotta Midianin papin lammas katraan perässä. En tiedä, elikö enää Mooseksen äiti, mutta jos eli, niin kyllähän varmaan noina vuosina ajatteli, että meniköhän minun arviointini sittenkin hukkaan tässä nuoressa pojassa. Siinä lapsessa, jonka kerran laitoin kaisla arkkuun. Mutta sitten alkoi tapahtua, Jumala valitsi. Jumala oli nähnyt otolliseksi Mooseksen, mutta hänen piti käydä nämä 2 aivan toisistaan erilaista koulua ennen kuin hänet hyväksyttiin Jumalan palvelukseen. Meidänkin elämässämme saattaa olla kouluja. Ja minä olen ihmetellyt, toisten elämässä on hyvin ankaraa koulua. Ja näyttää siltä, että toiset pääsevät paljonkin helpommalla ja mukavammalla elämässään. Mutta toisilla on niin äärettömän lujaa ja tiukkaa, tuntuu, että aina vaan on paine ja ahdistus ja kärsimys elämän yllä. Minä en käsitä tätä, mistä se johtuu, Jumala yksin tietää. En ole minäkään ihan leikin teolla selvinnyt elämästäni. Siinä on ollut äärettömän monta tuskaa, joskus niin tiukalla. Niin tiukalla, että jos minun käsissäni olisi ollut valta, minä olisin muuttanut paljon asioita elämässäni, mutta ei ole ollut. Ja kun minulla on aina ollut halu uskoon tulostani saakka kuulla Jumalan ääniä, tehdä hänen sanansa mukaan mahdollisimman pitkälle ja mennä taivaaseen vaikka kilon palasina. Minä sanoin, kun uskoon tulin, vie minut Herra taivaaseen vaikka kilon palasina, kunhan viet. Niin kyllähän on sitten vähän tätä palastelua antanut minun tuntea elämässäni, mutta en moiti, en nurise, en ole pahalla mielellä tänä päivänä yhtään siitä, että olen kulkenut niitä vaikeita kouluja. Ja kun Jumala eräänä hetkenä sanoi, että kun valittelin vähän siellä ja ihmettelin, olenko tehnyt jonkun synnin, kun minun elämässäni on näin raskas ies jatkuvasti ja minun päälläni. Kuulin sisimmässäni äänen, tämä on kaikki vaan koulua, tämä on sitä varten, että sinä ymmärtäisit vastaisuudessa niitä, jotka ovat ahdingoissa ja kärsimyksissä. Minä sanoin Jumalalle kiitos ja aloin kiittelemään sen jälkeen ahkerasti Jumalaa. Enkä ollenkaan ole nurissut, ja sitten kohta Jumala pistikin minut hyvin avaralle. En tiedä kuinka kauan tätä kestää, tätä avaralla oloa. Olen saanut vuodesta 79 tammikuusta olla niin avaralla, että ei sen avarammalla voi enää ihminen olla. Minä olen jo ajatellut, olenko minä Jumalan lempilapsi, kun hän hyssyttelee ja aivan kukkasilla kuljettaa. Niin. Ei kai Jumalalla ole lempilapsia, mutta mulla on vain tullut tällainen mieleen. Kun on niin äärettömän mukavaa. Ei minun elämässäni ole kaikki hyvin, mutta minun elämässäni on hyvin tämä asia. Minä saan rakastaa Jeesusta aivan puhtaasta sydämestä, ja se on numero yksi, mitä minä arvostan elämässäni. Ja kun ei ole mitään häiriöitä tässä välissä, ei ihmisten eikä kenenkään kanssa, leipää on joka päivä syödä vaikka kuinka paljon. Sille minä en niin paljon laske arvoa, minä saatan olla välillä vähän syömättäkin. Ja suunnitelmia on taas tulevaisuudessa tähänkin nähden, että voisin kuulla paremmin Jumalan äänen elämässäni. Jos minä olen aina vaan ruuan kimpussa, niin minä turrun niin henkisesti ja kaikin puolin, että minä en kuule enää Jumalan ääntä. Ja siksi minä tarvitsen myöskin pysähdyksiä tässä elämässäni. No niin, Mooses oli äärettömissä vaikeuksissa, kärsimyksissä ja ahdistuksissa, mutta hyvää siitä tuli. Kolmannen osan elämästään hän oli niin väkevästi Jumalan käytössä, vaikka ihmisenä vajavaisena kuin olikin hän, niin kuin kaikki muutkin. Mutta hän oli väkevästi Jumalan käytössä. Ja loppukaneetti, mitä hänestä sanotaan Mooseksen kirjeessä siellä viimeisissä jakeissa, sanotaan, että ei enää Israelin keskelle noussut Mooseksen kaltaista miestä, jonka kanssa Jumala oli niin väkevästi. Ei ollut yhdelläkään niin väkevää kättä kuin oli Mooseksella. Tämä kuvaa jo sitä, että hän oli Jumalalle otollinen. Hän johdatti tuon kansan sittenkin Egyptin maasta ulos ja luvattua maata kohden, vaikka ei perille saanut viedä. Voi kun meillä jokaisella on jonkunlainen tehtävä elämässämme, kun me vaan sen huomaamme ja löydämme. Ja saisimme tuossa hänen meille antamassa tehtävässään olla otollisia uhreja Jumalalle, antautuneita koko sydämestämme. Niin kuulkaa, tämä evankeliumi menisi väkevämmin eteenpäin kuin se tähän asti on mennytkään. Nyt on vielä mahdollisuudet Jumalalla. Kun hän saa otteen meistä, niin evankeliumi saa myöskin siivet. Me emme enää pidä kiinni omista oikeuksistamme ja mahdollisuuksistamme me annamme mennä vaan. Annamme Jumalalle mahdollisuudet ja oikeudet käyttää meidän elämäämme niin kuin hän haluaa. Ja kun Jumala saa käyttää meidän elämäämme, niin hän käyttää sitä varmasti aina valtakuntansa asian hyödyksi. Jotka lihan vallassa ovat, ne eivät voi olla Jumalalle otolliset, sanoo Jumalan sana. Ja siksi meidän kannattaisi sanoa aivan täydellinen pesäero lihan valtaisesta elämästä ja mielestä. Ei pidetä niistä oikeuksista kynsin hampain kiinni. Ei olla loukkaantuneita, jos meitä ei aina ymmärretä, vaan siunataan niitä, jotka ei... Siellä ei kulkaa kitise eikä natise, siellä menee saumattomasti työ eteenpäin. Luetaan tämä oikein uskossa ja annetaan se sulaa elämässä tämä loppuosa roomalaiskirjettä. Niin se antaa meille oikein hengellisen elämän sisäisen latauksen ja panoksen. Että me voimme elää jumalisesti tässä nykyisessä maailman ajassa. Niin, kun ajattelemme tätä otollista uhria, minkälainen se on, niin psalmi 51 sanoo siellä 19 jae näin. Jumalalle kelpaava uhri on särjetty henki. Särjettyä ja murtunutta sydäntä et sinä Jumala hylkää. Särjetty henki, murtunut sydän. Se on otollinen ja Jumalalle kelpaava sellainen uhri. Ja siellä sanotaan Jesaja profeetta 57 ja 15. Minä asun korkeudessa ja pyhyydessä, mutta minä asun myöskin niiden tykönä, joilla on särjetty ja nöyrä henki, että minä virvoittaisin nöyrien, särjettyjen sydämen ja saattaisin nöyrien hengen eläväksi. Saattaisin särjettyjen sydämet eläviksi ja virvoittaisin nöyrien hengen. Jumala haluaa asua, vaikka hän asuu siellä korkeudessa ja pyhyydessä, niin hän haluaa asua myöskin niissä ihmisissä, joilla on särjetty ja nöyrä henki, virvoittaakseen, tehdäkseen eläväksi uhriksi meidän elämämme hänen edessään. Ei hän pahaa tarkoita, kun hän meissä asuu. Ei hän ole sellainen juntta, että hän vaan junttaa aina meitä. Meillä on joskus väärät käsitykset Jumalasta. Hän ei koskaan halua tehdä ihmisille pahaa, mutta aina hyvää. Hänellä on pelkät ajatuksetkin ihmistä kohtaan hyvät, puhumattakaan teoista. Hän haluaa tehdä hyvää, niin kuin Jeesuksesta sanotaan. Hän vaelsi ympäri ja teki hyvää ja paransi kaikki sielun vihollisen valtaan joutuneet, sillä Jumala oli hänen kansansa. Jumala on tällainen hyvän tekeväinen Jumala, joka haluaa virvoittaa meidän särjetyt ja nöyrät sydämet ja saattaa eläväksi meidät. Ja onhan se valtava asia, kun me olemme eläviä hänen lapsiaan. Tuollainen otollinen uhri on minulle tullut mieleen, kun luin kauan sitten ensi kerran Hudson Taylorin elämäkerran Kiinan sisämaalähetyksen uran uurtajan. Niin hänestä kerrotaan ja jäivät minun mieleeni polttavana, kun hänestä kerrotaan, että milloinkaan aurinko ei noussut Kiinassa löytämättä Hudson Tayloria polviltaan. Mikä väkevä todistus on Jumalan miehestä, voi kun meistä voitaisiin sanoa näin. Voi kun meistä voitaisiin kirjoittaa näin. Se on vähän mahdotonta kyllä meillä täällä. Kesän aikana varsinkin, kun melkein yötäpäivää aurinko paistaa, että varmaan se joskus yllättää meidät, vaikka aikaisiakin olisimme. Mutta tämä tuollainen määrätietoinen Jumalan etsintä ja palvonta, ja vielä kerrotaan siinä, missä hän oli polvillaan, niin kivipermantoon olivat kuopat tulleet sille kohtaa, missä hän palveli Jumalaa, missä hän etsi Jumalaa. Kuulkaa, ne on väkeviä todistuksia siitä, että Jumalalla on ollut käytössä otollisia uhreja jotka eivät ole kysyneet, mitä tästä saadaan, paljonko minä tästä saan, niin, vaan he ovat antautuneet Jumalalle kyselemättä itseltään ihmisiltä, mitä tämä kaikki meille tuo. Tässä olen ollut kyllä lujalla. Vuosikymmeniä olin niin tiukalla elämässäni tuolla pohjoisessa, kun olen pohjoisia korpia kiertänyt ja raivannut. Minä olin vuosikymmeniä niin tiukalla. Taisi olla 5 vuotta elämässäni, että en iljennyt talvipäiville tulla, kun ei ollut vaatteita päällä. Ruokaa joskus oli ja aina oli sillä tavalla, että hengissä pysyttiin. Mutta perhekin oli kohta alasti ja minä olin äärettömässä tuskassa perheen huoltajana. Mitä tässä tehdään? Minä rukoilin, minä taistelin, minä tein siellä vaikka minkälaista valintaa mielessäni. Mutta Jumala ei lähtenyt mukaan näihin valintoihin. Kunnes sitten tuli yllättävä apu. Jumala puhui unessa Kouvolan eteläpuolella olevalle ihmiselle. Antoi unessa minun nimeni, antoi minun osoitteeni ja siitä alkoi meidän perheemme elämä. Siedettävä elämä. Ja sitten Jumala herätteli muitakin siinä samassa tilanteessa ja sen jälkeen on ollut vähän helpompaa, mutta syvällä kuilussa, syvällä ahdingossa olin. Minä en olisi välittänyt, jos minä olisin yksinäinen ollut, mutta kun perhe oli, ja se raastoi minun sisintäni. Nyt hän on korvannut sitten ne tuhosirkan vuodet. Että on leipää, on ystäviä, on vaatteitakin jonkinlaisia. En minä vaatteilla koskaan ole halunnut koreilla, mutta siisti haluan olla, kun olen hyvän asian edustaja. Niin. Ei meidän kaikenlaisissa rentuissa sovi esiintyäkään näin hyvän asian kanssa. Meidän tulisi kaikkien olla säädyllisesti ja siveästi pukeutuvia ihmisiä. Jumalan kansa. Se löytyy täältä ohje Jumalan sanasta. Ja se kuuluu oikein otolliselle miehelle ja naiselle tämäkin ohje ja neuvo. Antakaa eläväksi pyhäksi uhriksi itsenne, tämä on teidän järjellinen Jumalan palveluksenne. Jos me pääsisimme tuohon mittaan, että me voisimme antautua Jumalalle, niin me ajattelisimme kyllä, minä olenkin erittäin pitkällä, minä olen aika hengellinen ihminen. Mutta Paavali sanoa loksauttaa, että tämä on teidän järjellinen Jumalan palveluksenne. Sitten alkaa vasta hengellinen, kun on pantu järjellinen ensin kuntoon. Niin, tämä riisuu kyllä minut aika lailla omista mahdollisuuksistani. Jättää melko tavalla ontolle, jos nyt tässä omin neuvoin pitäisi jotakin tehdä. Mutta Jumalalle kiitos saan tällaisenankin heittäytyä tämän täydellisen uhrin varaan, joka kannattaa vielä tänä päivänä. Jumalalle kiitos, kun tässä vaan vilpittömin mielin riennetään eteenpäin. Hyvin tässä loppujen lopuksi käy. Jumalalle kiitos. Paavalilla oli tuollainen harras halu olla myöskin Jumalan käytössä ja otollinen hänen palvelijansa. Ja hän sanoo sellaisia lausuntoja täällä Jumalan sanassa, että ne ovat lausuntoja vasta. 12. luku 2. kirjettä. Hän siellä mainitsee muutaman ajatuksen, jos luemme 7 eteenpäin. Ja etten niin erinomaisten ilmestysten tähden ylpeilisi, on minulle annettu lihaani pistin saatanan enkeli rusikoimaan minua, etten ylpeilisi. Tämän tähden olen 3 rukoillut Herraa, että se erkanisi minusta. Ja hän sanoi minulle, minun armossani on sinulle kyllin, sillä minun voimani tulee täydelliseksi heikkoudessa. Sen tähden minä mieluummin kerskaan heikkoudestani, että Kristuksen voima asettuisi minuun asumaan. Eikö ole valtavaa lausuntoa hänen kohdallaan? Ja vielä valtavampi on 10. jakeessa. Sen tähden minä olen mielistynyt heikkouteen, pahoinpitelyihin, hätään, vainoihin, ahdistuksiin Kristuksen tähden. Sillä kun olen heikko, silloin minä olen väkevä. On sanottu valtavasti. Mielistynyt heikkouteen, pahoinpitelyihin, hätään, vainoihin, ahdistuksiin. On siinä mies. Jos hän eläisi tänään mukavuuden ja rakkauden aikana, niin mitenköhän olisi? Me olemme kai mielistyneet siihen, että meitä kukkasilla kannetaan ja aina ymmärretään ja myötäkarvaan silitetään. Emmekö me ole siihen mielistyneet, että me saamme ajaa uudella autolla? Saamme asua hienoissa parketeissa, osakkeissa. Eikö se ole meidän mieltymyksemme tänä päivänä? Jos rehellisiä olemme. Mutta apostoli, minä olen mielistynyt heikkouteen, pahoinpitelyihin, hätään, vainoihin, ahdistuksiin. On valtavaa, kuulkaa, olla otollinen, näin täydellinen uhri Jumalalle. Tähän se johtaa. Mielistytään siihen, mikä on Kristuksen, eikä siihen, mikä on ihmisten. Ja siksi tämä hengen jättiläinen, kun hän pääsi tällaisiin asioihin mielistymään, siksi hän oli sellainen ase Jumalan kädessä, teki enemmän työtä kuin 12 apostolia yhteensä. Hän uskaltaa niin sanoa. Ja kyllä hän olikin valtava jättiläinen. Hän käänti melkein silloisen maailman, tunnetun maailman, pääevankelistana, apostolina. Hän käänsi sen ylös alasin, julisti evankeliumin Eurooppaan ja kaikki alle. Mutta tässä oli hänen otollisuutensa ja lähtölaukauksensa tähän tehtävään. Hänkään ei ollut tähän päässyt noin vaan astumalla, hyppäämällä. Mutta tuo 11. luku, en lue sitä, mutta lukekaa kotona hänen elämäkertaansa vähän. Mitä hän oli kokenut elämässään tullakseen tähän tulokseen, minkä hän tässä sanoo varmasti vilpittömin mielin Jumalan ja ihmisten edessä. Siellä on loppuosassa 11. lukua, 23. eteenpäin, se kuvaa sitten hänen tilanteitaan, jotka pusersivat tuosta miehestä esiin otollisuuden. Hän antautui näihin, ja nytkin hän oli jo mielistynyt. Oli mukava, kun sai selkään, oli mukava, kun joutui ahdinkoihin, on mukava, kun joku vainoaa, kun vainoaisi minua. Aivan kuin tällaisen minä kuulen Paavalin sanovan. Joku pieksäs verille. On niin mukavaa olla tällaisessa elämässä, kun siinä on sisältöä, joka on vähän erilaista, kun tässä maailmassa ollaan totuttu. Apostoli oli tätä mieltä varmaan. Siksi hän sanoi, minä olen mielistynyt. On hienoa olla tällaisessa seurassa. Kun minä olen heikko, Kristus on väkevä. Siinä se on koko evankelioimisen ja lähetystyön ydin. Tämä sopii varmaan, tämäkin tekstitään lähetyskokoukseen. Ihan sopivasti. Ja tämä kuvaa vaan nyt sitä, että me olisimme kuolleet ja antautuisimme hänelle elävinä kivinä oikein palvelemaan todella häntä koko elämämme tarmolla ja voimalla. Niin hyvää seuraa. Mutta tämä myöskin meiltä odottaa ja vaatii sitä, että on valmiina oltava nöyryytyksiin ja itsensä kieltäviin kärsimyksiin, niin kuin virrenveisaaja laulaa. Mutta tämä ei ole aina meidän valmiutemme, joka kuitenkin pitäisi olla. Meitä pidetään kaiken päivää teuraslampaina, jos me haluamme olla otollisia Jumalalle. Ja se merkitsee sitä, että tuntuu niin kuin aina olisi miekka minun kupeessani. Aina on sellainen ies minun elämässäni. Ja minä vaan kiittelen kaikessa Herraa. Olen kiitollinen siitä, että Jumala valitsi minut otolliseksi uhriksi, josta hän tuntee mieli hyvää siellä valtaistuimellaan. Voi kun hän saisi kokea tätä tänä päivänä meidän elämästämme, niin se olisi varmaankin hieno asia. Ensimmäinen kirje korintolaisille pian päätän, mutta luemme vielä tuon korintolaiskirjeen 6. luvusta, 19 ja 20. Siinä on sanottu myöskin jotakin tähän. Paavali kysyy, vai ettekö tiedä, että teidän ruumiinne on Pyhän Hengen temppeli, joka henki teissä on, ja jonka te olette saaneet Jumalalta, ja ette te ole itsenne omat. Sillä te olette kalliisti ostetut, kirkastakaa siis Jumalan ruumiissanne ja hengessänne, jotka Jumalan ovat, jatkaa vanha käännös. Me olemme siis kalliisti ostetut, me emme ole itsemme omat. Paavali kysyy korintolaisista, ettekö tiedä tätä? Ja joskus meitäkin pitäisi oikein olkapäästä ottaa kiinni. Etkö tiedä, veljeni ja sisarini, et ole itses omaa? Et määrää elämäsi suunnasta, Jumala määrää, jos haluat olla otollinen uhri. Kun hän lunasti niin kalliisti meidät, niin hänellä on oikeus käyttää meitä, miten hän haluaa. Oletko valmis? Antaudutko? Vai onko mukavuuden rakkaus päällimmäinen? Jos näin on, saat olla omassa olossasi, ei ole siunausta elämässäsi, näet ja koet kuivuutta kaiken aikaa. Uppiniskaiset ovat kuivassa maassa Raamatun mukaan, mutta kuuliaisuuden mielen Jumala siunaa, eikä tarvitse kuuliaisen lapsen olla missään kuivassa maassa. Minä nyt en voi itsestäni sanoa tässä kovinkaan paljon kuuliaisuudesta, mutta olen paha pappi puhumaan itsestäni, mutta Jumalan armosta ja Jumalan armoa se on, että elämäni ei ole ollut kuivaa sen jälkeen, kun Herra uudisti 79. En minä ole yhtään valitusvirttä veisannut, enkä aio veisata tulevaisuudessakaan. Olkoon miten tahansa elämäni, olen sen luvannut Jumalan edessä. Minä en veisaa valitusvirsiä, minä en mene sille kadulle. Minun kirjoihini ei sovi valitusvirret. Minä kiitän Jumalaa niin paljon kuin ehdin elämässäni ja haluan palvella häntä sen pienen osan mukaan, mikä minullekin on uskottu. Haluan olla uskollinen siinä ja tiedän, minutkin kerran palkitaan uskollisuuden mukaan ja myöskin ystäväni sinut. Ei meitä palkita niiden suurten saavutuksien mukaan, kenellä niitä nyt on, mutta uskollisuuden mukaan. Ei meitä palkita ensikädessä siinä, missä asemassa minut on seurakuntaan huomioitu, vaan uskollisuuden mukaan. Vaikka olisin vaan kaikkein vähäisin, tekisin ihmisten mielistä kaikkein vähäisintä palvelustointa ja tehtävää. Jos minä olen Jumalalle uskollinen ja teen sen Jumalalle, niin Jumala palkitsee minut siitä tehtävästä, jota eivät ehkä ihmiset huomaakaan. Jumalalle kiitos. Ollaan otollisia uhria. Luen loppuun vielä toisen kirjeen 4. luvusta, toisen korintolaiskirjeen 4. luvusta. Mitä on olla Jumalalle otollinen uhri ja antautuminen, mitä se merkitsee? Hän sanoo 10. jakeessa ja 11. Me kuljemme aina kantaen Jeesuksen kuolemaa ruumiissamme, että Jeesuksen elämäkin tulisi meidän ruumiissamme näkyviin. Sillä me, jotka elämme, olemme alati annetut kuolemaan Jeesuksen tähden, että Jeesuksen elämäkin tulisi kuolevaisessa lihassamme näkyviin. Tämä on melkein ehto. Jos me haluamme voittaa sieluja, niin meidän tulee kantaa Jeesuksen kuolemaa ruumiissamme. Ja se merkitsee sitä, että minä olen kokonaan irti synnistä, sanon irti synnistä itseni kaikesta, mikä on mielestäni sellaista, mikä ei sovi Jeesukselle. Minä en koskaan ota mittapuuta ihmisistä, kun minä ajattelen, mikä on synti. Vaan minä menen rukoukseen ja hiljennyn Jumalan edessä ja ajattelen, Herra, onko tämä sinun elämääsi sovelias tämä tällainen asia? Ja yleensä se siinä ratkeaa. Jotenkin tulee sisäiseen maailmaan sellainen varmuus, Herra, jos sinä elät, niin sinä et tällaista asiaa elämääsi varmaan hyväksy. Ja siinä minäkin saan tehdä leikkauksen Jumalan edessä, asiaan nähden ja käydä eteenpäin. Jos ei suoraan Raamatusta saa vastausta kysymyksiin, minä yleensä teen näin. Näin kannetaan Jeesuksen kuolemaa ruumiissa, että Jeesuksen elämäkin tulisi kuolevaisessa ruumiissamme näkyviin. Se ei tule mitenkään muuten. Tässä on evankeliumin eteenpäin menemisen salaisuus tänä päivänä. Minkä verran me olemme antautuneet Jumalalle, sen verran Jumala meitä voi käyttää palvelustehtävässä. Herra, antakoon meille armoa ja apua tähän, että voisimme olla otollisia, antautuneita. Kyllähän pitää käytöstä huolen. Kiitämme nyt Jumalaa.